halkani waa washington laantafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaaggaaban ee 25-30 mitrban hirarka efimyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan, waa aroor jimcaha bisha novembarna ay tahay 11 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
marka haddana arrin soo baxday macnaha oo soo caddaatay waxay tahay macnaha in dadka meesha ku dhintay aysan shabaab ahayn in maaragtay iyo dantaan xaqiijinayso arrintaas runtii waa arrin fiican waa soo dhaweyneynaa. wixii kaloo ka dhiman runtii annagii dowladda maraykanka waa kuga hadalnay.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xaashi, madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug, oo soo dhaweeyay warbixin ay maraykanku ku sheegeen in dadkii ay ku dileen weerarkii Sebtembar 8-20 ay ku qaadeen deegaano ka mid ah galmudug in ay ahaayeen maleeshiya deegaanka ah.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah doorashadii aqalka hoose oo ka soconaysa magaalada cadaado,
gabar soomaali kanadiyaana oo ka mid noqotay booliiska magaalada Edmonton ee dalka Kanada,
umuurihii islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha la doortay ee maraykanka Donald Trump ay dhex martay wada sheekaysi wanaagsan kadib markii uu Trump markii ugu horreysay booqasho ku tagay aqalka cadtan iyo markii xilkani loo doortay. isagoo ka hadlayay xafiiskiisa ayuu Obama sheegay in mudnaantiisa koowaad ay tahay sidii uu u fududeyn lahaa awood wareejinta ayna si wanaagsan u dhacdo. Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in mustaqbalka uu la shaqeeyo Obama oo uu ku sheegay inay tahay sharaf weyn. Trump ayaa xilka la wareegi doona January ee sanadka soo socda, iyadoo inta ka horreysa uu Obama xafiiska sii joogi doono.
toddobaadyo ayay ciidamada Ciraaq ay taageerayaan Maraykanka iyo isbahaysigu waxay ku sii dhowaanayeen magaalada Mosul oo ah halbowlaha kooxda ISIS ee haysata Ciraaq qayb ka mid ah. inkastoo horumar badan ay sameeyeen, haddana uma eka kooxdan Maraykanku uu taageerayay inay ku dhow yihiin inay madax jaraan hogaamiyaha kooxdan wadaadka xag jirka ee Abubakar al-Baghdadi. Cornel John Dorian oo ah afayeenka howlgalka isbahaysiga ay wadaan ayaa wariyaasha ugu sheegay Pentagonka isagoo muuqaal toosa ka soo galay magaalada Baqdaad inaysan war u haynin meesha uu jiro Baqdaadi, isagoo intaasi raaciyeen haddiiba ay ogyihiin meesha uu joogo ay dili lahaayeen mar uun. warar aan la xaqiijin ayaa saraakiisha militariga ee Ciraaq waxay ku sheegeen in 45 jirka Baqdaadi lagu magacaabo uu ku dhuumanayo dhufeysyo iyo tubooyin dhulka hoostiisa mara oo ku yaala magaalada Mosul, iyagoo sheegay in uu yahay ninka hogaaminaya dagaalka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. maamulka galmudug ayaa soo dhaweeyay baaritaano horudhac ah oo ay ciidamada taliska maraykanka ee Afrika ku sheegeen in weerarkii lagu qaaday duleedka gaalkacyo 8-20 Sebtembar ee sanadkan aanu ahayn mid al-shabaab lagu beegsaday sida ay markii hore Maraykanku ku andacoonayeen. Maraykanka ayaa tilmaamay in maleeshiya deegaanka ah oo aan shabaab ahayn weerarkaasi lagu dilay, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan arintaasi kusoo koobaya.
Reuters ayaa ku warantay in weerar ciidamada Maraykanku ay ka geysteen duleedka magaalada Gaalkacyo Sebtembar 8-20 oo markaasina wasaaradda gaashaandhigga Maraykanku ee Pentagon ayaa aaminsaneyd in weerarkaasi lagu bartilmaameysaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. ay hadda saraakiil Maraykan ahi sheegayaan in weerarkaasi lagu bartilmaameysaday maleeshiya deegaanka ahi oo aan Al-Shabaab ahayn. weerarka oo Gaalkacyo ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay 10 maleeshiyaad deegaanka ahi, waxaana lagu dhaawacay 3 kale, sida warka ay Reuters heshay lagu sheegay, iyadoo intaasi lagu daray in wax khasaare rayid ahi dadku uusan soo gaarin. dowladda Soomaaliya ayaa ka dalbatay Maraykanka in ay sharaxaad ka bixiyaan weerarkaasi ay dowladda Soomaaliya ku sheegtay in lagu qaaday ciidamada maamul goboleedka galmudug oo aan Al-Shabaab haba yaraatee lagu bartilmaameysadin. tan iyo wixii markaasi ka dambeeyey, Washington waxa ay isku dayeysay in ay arrinkaasi xaqiijiso baaritaano dheer ay sameeyeen. kadib waxaa lagu ogaaday in weerarkaasi uu ahaa mid lagu bartilmaameysaday maleeshiya deegaanka ahi oo aan Al-Shabaab wax khasaare weerarkaasi ka soo gaarin. 8-20 Sebtembar markii weerarkaasi uu dhacay, ayaa wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa afhayeenka kooxda Al-Shabaab waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay iyagu wax khasaare ahi ka soo gaarin, islamar ahaantaasina aysan wax maleeshiyaad ahi deegaankaasi ku lahayn. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee US Military Africa Command la yiraahdo ayaa waxa uu ku tilmaamay in weerarkaasi ay qaadeen kadib markii codsi ka yimid ciidamada nabadgelyada Puntland iyagoo markaasina qiimeeyay xaaladda howlgal ay ciidamada amaanka Puntland hoggaaminayeen ayaa waxa ay saraakiil Mareykan ah sheegeen in ay ka dalbadeen in weerar dhinaca cirka ay lagaga caawiyo isla mar ahaantaas in halkaas ay ku dilan 10 milishiyo deegaanka ah ayna saddex kale ku dhaawaceen sida warka lagu sheegay balse dib u eegis lagu sameeyay weerarkaasi taasoo bilaabatay October 4th ayaa waxa lagu ogaaday in weerarkaasi aan lagu bartilmaameysan koox ka tirsan Al-Shabaab sida markii hore la rumaysanaa hadaba galmudug oo muddo badan ku celcelinaysay in weerarkaasi si gardaraha loogu soo qaaday Mareykankuna ay ka dalbanayeen inay jawaab ka bixiyaan arrinkaas ayaa madaxweynuhu xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi waxa uu VOA u sheegay inay soo dhaweynayaan warka cusub ee ka soo yaray Mareykanka
arrintaasa saalo socotaba arrintaas annaga saan sheegayna marba annaga waxaan isleen dadka meesha ku dhintay inay dadka tirsan maarsa ee galmudug oo lagu leeyahay idinkeena meesha joogo marka haddana arrinta soo baxday macnaha oo soo cadaatay waxay tahay macnaha in dadka meesha ku dhintay aysan shabaab ahayn in maarata iyo warbixintan xaqiijinayso arrintan runtii waa arrin fiican waayo soo dhaweynayna wixii kaloo ka dhiman runtii annagii dowladda Mareykanka waa kula hadalnay waana kala hadalnay ayagana maarata soo dhaweeyeen haddana runtii waxaa socda shaqeyn badan oo noo dhexaysa annagii ayay maaragtay sidii waxaan rajaynaynaa waxyaaba badan inay ka bedelmi doonaan mustaqbalka hadii la yiraahdo
maxamed xaashi ayaa intaasi ku daray in ay sidoo kale rajaynayaan in aysan mustaqbalka dhicin weeraro lagu qaado ciidamo aan ahayn kuwa Al-Shabaab
haddaba sidii arrinta u dhacday ilaa hadda muddo ilaa laba jeer maalintii way kulmeen madaxweynaheena iyo madaxweynaha degmada iyo safiirka Mareykanka xiriir toosan oo leh Mareykanka ciidamada ruuxooda saraakiishooda maaragtay amniga hadda jooga kusugan deegaanka xiriir toosan leenahay waxaana naga dhacaysa hadda wadashaqeyn dhab ah wadashaqeyntaas waxaan rajaynaynaa inay sii fiicnaato qaladkan inuu mar kale dhacayn waa isku sheegnay mar dambena ma dhici doono qalad noocaas oo kale hadii la yiraahdo
hore ayaa danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya u qaabilsan Stephen Schwartz waxa uu sheegay in weerarkaasi xogta ay heleen ay soo taraysay isla mar ahaantaas in ay baaritaano ku sameyn doonaan hadallada ka soo yeeraya galmudug iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadanaa in weerarka ay ciidamada cirka ee Mareykanku qaadeen uu ahaa mid lagu bartilmaameedsaday ciidamo ka tirsan kuwa galmudug oo aan haba yaraatay Al-Shabaab lagu bartilmaameedsanin
kaasna waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi isuu keenay soo duway
subax wanaagsan jumca wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka galmudug ayaa waxaa shalay ka bilowday maalmaha soo socdana ka socon doona doorashada xubnaha baarlamaanka u matali doona maamulkaasi wariyaha v o a Zeynab Abuukar ayaa hadda joogta magaalada Cadaado warbixintan ayayna soo dirtay
boqolaal ruux oo isugu jira siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay dalka kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda qurba joog dalka dibaddiisa ka timid ergooyinka ka qayb qaadanaya doorashada ee xubno kor joogto ah ayaa ku soo jabay magaalada Cadaado oo haatan ay ka bilaabatay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya taa oo ka dhigtay magaalada mid saxmad badan oo ciriiri ah waxaana socda ololaha iyo kulamada ay musharaxiinta ka dhex wadaan ergooyinka soo dooran lahaa
waa maasan tahay ugu horeen aniga halkan waxaan u imid waxaan ka mid ahay ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda ku meel gaarka federaalka Soomaaliya waxaan u imaanay inaan maartaa isheeg soo saarno xildhibaanada aqalka hoose Cadaadana hadda joognaa runtii Cadaado waa meel maartaa isheeg ammaan ah saxmad badan ay hadda ka socoto maarata isha murashaxiin badan ay joogaan dhaqdhaqaaqyo fara badan ay ka socdaan waa meel laga dareemayo in maarata saansaan doorasho ay ka socoto
soo aragtay magaalada xaaladeeda
magaalada xaaladeedu xaaladda dhinaca amniga hadaan ka fiirino waa maasha allah meelihii aan ka nimaan aada bay ugu sii ammaan badan tahay waxaa arkaysaa boorar ku dhegan meelaha dadku ay iskugu yimaadaan oo murashaxiintii boorar u dhegana arkaysaa
waxaan u imaday magaalada Cadaado inaan guddiga wax dooranayo oo barnaamijyadaas aan fiirfiiriyo oo aan wax ka arko meesha magaaladan weliga imaanan imaanan inaan magaaladan fiiriyo warjawgeeda magaalada magaalada saxmad badan waaye magaalo wanaagsan waaye marka howlo badan aan ka socda doorashooyin aqalka hoose ah marka ملف أنا حال ده مريسا أمان كده وناكسين هاي مقال في عواي وقت مركون نور ما دنا أسكبي حد عنا
قدومي حد دق ماذا عداد وعبد الله عبد الرحمن توتو له أي في أو جوار ما يصير أي قد يار جروبين مرتقلين تدور شذا سنة كان
وهرت سيد أنا كتبه هاد ماشان هرت إلا عشان كون لحكون أوقف ويران أيات تمد وسائد أما كبر ذنبه مركا واحد وما أنا أذن قف هذا ما يلعب فدي أنا مجري قفل وما يروح جفتو وهراي قفل بقولي يدقوه هراي قفل بهوتيل يدقوه هراي مركا كباس تيجا أنت أصلق واحد مجرد ويلاد هاي أدي أذن هذا أنا وفر حسين هسيد أنا مرتجلني وضدكون ويكفر حسين هبي ويكون وقنا حسين مركا برنامج كمرتجلين تو بقولك بقول ما واحد وأنا لما يصير معاود إرقدن بهذا السوق يا هي مجرتو لما واحد يكون سوقيه مجرد على الجوده هذا إرقدا
أمانك أيا سر الله قاضي إذا ما يسوكو جرا ما ملك قل مدوك إيكوا أميسوم أو تطبعاتكي هرسو غاري مقالة أيا سيوة ذا جرا وقيب قاضان أيا حقي جينتا أمنيقا قوبها إيكا دعيان دورشة حفيسي ذا ما ملك إيقرونك مقالة عذادو
سيدا دوقت هاي با إذا ما ميدوك أفريكا وحي ملوي مادين مركي دورشة ذا أغل كسر أيدا عليك بعدي markii aqalka sare la dooranay ciidamada galmudug un baa joogay anaga amaankeena sugnay anaga shaqadeena qabsanay mid kale waan qabsan karnay laakiin waxaad mooddaa dadka UN ka iyo meelaha qaar dadka imaanaya inay jecel yihiin markasta meesha ay tagaayaan inay joogan ciidamo oo amisoom ah ama ciidamadaas oo hadda oo United Nations ka yimidug Afrika ka diwaan gashan marka intaan anagu ka warhayo wixii ka saaideeyay waa gooni ciidankaas wuxuu joogi doonaa inta doorashadu socoto waana aragto hadda gudiga doorashooyinka meeshii degan yihiin ciidamada oo galmudug ah jooga madaxtooda 190 jooga marka goob barac iyo airport iyo meelo kale ay degan yihiin inta badan amniga waxa suugay waa ciidamada galmudug
doorashada oo shalay si rasmi ah uga bilaabatay magaalada Cadaado ayaa lagu tartamay 3 kursi oo kamid ah 60 kursi aqalka hoose ka soo galaya baarlamaanka Soomaaliya deegaanada galmudug وزير الدوله مدحتويا مهد محمد صلاد قاسم محمد جامع يسيدو كله كان عسد سعيد نور قريش أي كوكو ليستحب النمضة بارلمان كصوماليا أفرت سنة يسو سعطا دور شدا أقل كهوسي إقل مدوك أي أهم السيقارة إش اللوغو وضا هايو إيادو أو مالمها سو سعطان اللوغو وضا إن لدور تحبنا كله أو أوتر تمي كراس تبيلها هارسان إحلبانا دا أقل كهوسي إكا إمانا يقل مدوك قدوميها قدقة دور شدا قل مدوك حسين شيق محمد أي إيقا ورمي سيدا إي دور شدا كسعطو
ما شاء الله سيدا هادا إنوغو سعطا سفا عن إنوغو سعطا إرقيدوا في عانتاي إلا هادا waxa qabada oo naga hortimid male waa wada diyaar inta lagu tala galay kursi kasta waxa dooranaysay 2012 dhamaantu waa haadir sahnaanka si fiican u socda haday tahay dhinaca ergada musharaxiinta iyo goob joogayaasha aadi aad ay hoos si fiican u socdaan
Seena Babukar VOA Cadaado
inta wax saadaalin jirtay marna ma ifilaynin inuu ninkan soo baxayo dibid walba waa laga yaabay laakiin kuwan way sii yaabisay maxay yeelay waxaad ogtahay wadamada carabta hadalladii meeting cabinka ku jiray uu yiri
guusha Trump in lala yaabo may ahayn beryaha dambaba dadkii Mareykan ku noolaa ama guud ahaanba Yurub ku noolaa waxay ka soo horjeesanayeen siyaasada furfuran tagaashanay ku socdeen galbeedku
isaga madaxweyne ka noqonaya dalka 4 sano soo socota waxaan la filayaa in inkastoo uu ballamo badan qaaday uu yiraahdo adduunka dhan baan kala rubayaa haddana waddankan qawaaniin iyo dastuur iyo shuruuc adag buu leeyahay
waaw qalbigeygana waa kacsan yahay daan taram haweenki dhana u soo jeedi ilaa tuuteed hadda ogaala inoo asaga qaadanay ma soo jeedin waa iska seexan lahaa aadan ugu naxsanahay intaasna waxa kalifaysa muslimiinta wax ka sheegay
Trump wixii uu naga sheegay waa in xanuujisay aan anagu kuma aan faraxsanayn inuu sidaan noola hadlo oo dad maartay oo gooni noo saaro dad America aan hoostiisana hadaan nahay maartay inuu gooni noo saaro ma aanan ku faraxsanayn
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad galabta dhigaysan doontaan iyo caawaba hadii Allaah uu dilay uu noo samaxo. Gabar Soomaali Canadian ayaa ka mid noqotay booliska magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Wariyeena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixinta nooga soo diray Edmonton.
Boqolaal ka mid ah dadweynaha degan degmada Edmonton ee gobolka Alberta dalka Canada ayaa shalay galab isugu yimid aqalka dowladda hoose ee degmadaasi halkaasi oo lagu qabanayay xaflad caleemaan saarka ee loo qabanayay 30 askari oo ku soo biiraysay booliska magaalada Edmonton ayaa waxaa ka mid ahaa gabar Soomaaliyeed taas oo taariikhda ku gashay gabadhii ugu horeysay ee Soomaalida Canada oo ku biirta ciidanka booliska ee magaalooyinka Canada iyo tan dowladda dhexaba. Amaal Cabdi waxa ay ku dhalatay Soomaaliya, hase ahaatee waxa ayadoo aad u yar la keenay dalka Canada. Dadkii goobjooga ahaa ee daawanaya xafladda qalinjabinta waxa ka mid ahayd xawa dhowre oo ah hooyada Amaal, waxaana weydiiyay dareenkeeda. Road Connect waa taliyaha booliska ee magaalada Edmonton isaga oo VOA-da u xaqiijinayay in Amaal Cabdi tahay gabadha ugu horeysay ee Soomaaliyeed ku biirta ciidamada booliska Canada ayaa waxa uu yiri. Sidaas ayaan rumaysanahay, sidaas ayaan u maleynayaa in ay arrintu tahay. Taliyaha booliska oo ka jawaabayay su'aal ay warbaahintu weydiisay oo ku aadanayd in shaqaalaynta Amaal ay ku lug leedahay inay si gooni ah u raadinayeen inay helaan qof Soomaali ah oo booliska ku biira ayaa waxa uu ku jawaabay. Dabcan waxaanu raadinaynaa inaan shaqaalayno jaaliyadaha ku nool Edmonton oo dhan, reer Edmonton oo dhan. Ma ahan inaan mid gooni ah ama jaaliyad gooni ah aan si gooni ah u raadinayno, ee waxa aan raadinaynaa inaan helno dadka reer Edmonton oo dhan. Qaarkood waxa aan u rabnaa in ay naga caawiyaan sidii aan kuwa badan aan u shaqaalayn lahayn, ayuu yiri. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ay dhegaystayaal ka mid ahayd deegaanada ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee Canada ku dhaqani ay tarabtarabta ugu dhalaan jireen 10-yadii sane ee lasoo dhaafay. Indoora ayay jaaliyadda Soomaalida ee Edmonton iyo madaxda booliskaba ay ku celceliyeen in loo baahan yahay in la helo qof Soomaali ah oo ka mid ah shaqaalaha booliska, taas ay ula jeedeen had iyo jeerna ay ku celcelin jireen booliska iyo jaaliyadda madaxdeedaba inay arrintani wax ka tarayso isu soo dhowaashaha hay-adda nabadgelyada iyo jaaliyadda Soomaalida ee Edmonton. Haddaba dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ka soo qayb gashay. Waa kan mid ka mid ah oo aan weydiiyey fikirkiisa sida uu u arko in Amaal ay noqotay qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee ku biira booliska magaalada Edmonton. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuumaalig oo ka mid ah suugaanyahanada ku gabya afka Ingiriiska ee ku dhaqan magaalada tan Edmonton. Falaanegna Rudwaana oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee Edmonton, isla markaana ahaan jiray madaxa ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Alberta xilligii uu ardayga ahaa jaamacaddaasna wax uu ka baranayay. Dadkii Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xafladan ee daawanayay qalinjabinta Amaal iyo weliba dadkii kale ee indhaynaynayay una jeeday inay gabar Soomaaliyeed iyo Soomaali badan ay goobjoog ahaayeen waxa ay arrintani ku tilmaameen inay tahay tallaabo horumar ah oo Soomaalida Edmonton iyo reer Albertaba ay gaareen markii ugu horreysay gabar Soomaaliyeed oo ay ku biirtay ciidanka booliiska Soomaaliyeedna ay ka timid mid ka mid a magaalooyinka ay Soomaalidu ku yartahay marka loo fiiriyo magaalada Toronto iyo Ottawa oo iyagu horey Soomaali booliisa u helay, isla markaasna Soomaali badan ay degan yihiin balse aanan helin in ay ku guuleystaan gabar Soomaaliyeed oo ka mid noqoto booliska magaalada iyo tan gobolkaba inta haatan la og yahay. Jaamac Buula Jaamac, VOA, Edmonton.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Markan waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa la diyaara.
Ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka iyo guud ahaan caalamka oo dhan waxaa toddobaadkan si weyn isha lagu hayay doorashada dalkani Maraykanka, doorashadaasi oo uu ku guuleystay Donald Trump oo u tartamaya xisbiga Jamhuuriga. Haddaba intii uu ololaha doorashadu socday, Donald Trump waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo saameynaya siyaasadda Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka. Haddaba sidee u arkaan dowladaha Islaamku doorashada madaxweyne Donald Trump? Waxaa arintaasi inoo faahfaahinaya wariyaha V O E da Bariga Dhexe, Xuseen Saxnuuni.
Dhab ahaantii siyaabo kala duwan ayay dowladaha muslimka ayay u soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka, Donald Trump. Tusaale ahaan, madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfatax Al Sisi ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee dalalka carabta oo telefoon kula hadla madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka, waa sida ay sheegeen warbaahinta gudaha. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, madaxweyne Al Sisi ayaa u muujiyey dhigiisa dalkaasi Mareykanka in la sii xoojiyo xiriirka dowladaha Masar iyo Mareykanka. Dhinaca kale, Xuseen, waxaa la dhihi karaa madaxda dowladaha Sacuudi Carabiga iyo Turkiga ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Mareykanka, iyagoo u muujiyey sida ay u rajaynayaan in la horumariyo xiriirka soo jireenka ee kala dhexeeyay dowladahaasi dowladda Mareykanka. Laakiin dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Iran Xasan Ruuxani ayaa si taxadir leh uga hadlay guusha Donald Trump, waxa uuna sheegay madaxweynaha cusub ee dowladda Mareykanka in uusan waxba ka bedeli karin heshiiska nukleerka oo ay wada galeen dowladaha awoodda leh ee dunida iyo dowladda uu hogaamiyo ee dalkaasi Iran. Marka si guud waxaa loo dhihi karaa madaxda carabta iyo dowladaha Islaamka siyaabo kala duwan ayay u soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka.
Marka laga yimaado dowladaha iyo madaxda dalalka carabta, waxaa jira in shucuubta carabta iyo weliba warbaahinta ka soo baxda dunida Islaamku ay siyaabo kala duwan uga hadleen dareenkooda iyo fikirkooda ku aadan doorashada madaxweyne Donald Trump.
Marka ay timaado warbaahinta dunida muslimka, gaar ahaan dowladaha carabta, waxaa la dhihi karaa siyaabo kala gedisan ayay uga hadleen madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Mareykanka. Tusaale ahaan, warbaahinta Masar qaarkood ayaa sheegay in Donald Trump xiisad doorashadiisa xiisad ay ka abuuri karto mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan dunida carabta. Halka qaarkood ay hoosta ka xariiqeen waa wargeysyada maxalliga ee dalalka carabta, kuwooda ugu waaweyn in dalalka carabta ay ka baqayaan in Donald Trump saameyn uu ku yeelan doono qadiyada reer Falastiin. Tusaale ahaan, wargeysyada ayaa muujiyey, gaar ahaan kuwa kasoo baxay magaaladan Qaahira, suurtagalnimada inay soo laabtaan qalalaasihii dhexmaray Falastiiniyiinta iyo dowladda Israa'iil. Dhinaca kale, inta badan shacabka carabta oo dareenkoodu ka cabirayay TV-yada maxalliga ay dalalkooda, ayaa muujinayay inay si weyn ay uga soo horjeedaan madaxweynaha cusub ee dowladda Mareykanka, waxa ayna sheegeen inuu yahay nin siyaasadiisu ay ka dhan tahay dowladaha carabta iyo muslimiintaba.
Dadka falanqeeya siyaasadda dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe ayaa sheegaya in doorashada madaxweyne Donald Trump ay wax badan ka bedeli karto, saameynna ku yeelan karto dunida carabta, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo dagaalada halkaasi ka jira, sida uu mar kale faahfaahinayo wariyaha V O E ee Bariga Dhexe, Xuseen Saxnuuni.
Sida ay sheegayaan xeeleryaasha falanqeeya siyaasadda Bariga Dhexe, doorashada madaxweynaha cusub ee dowladda Mareykanka, Donald Trump, waxa ay furaysaa bay leeyihiin weji cusub oo loo wajahayo xiisadaha ka jira Bariga Dhexe, gaar ahaan waxa ay soo qaadeen dagaalada ka dhanka ah argagixisada, gaar ahaan ururka Daacish iyo weliba xiisadaha ka jira dowladaha carabta sida Syria, Iraq, Libya iyo Yemen. Dhinaca kale, xeel dheeryaasha dowladaha carabta ayaa sidoo kale rumaysan suuragalnimada laba arrimood oo kale ah, in xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe ay ka sii daraan, iyo in Donald Trump waa madaxweynaha cusub ee dowladda Mareykanka uu soo afjaro dagaalada ka dhanka ururka Daacish, isla markaasina uu soo yareeyo ismarwaaga ka jira dalalka aan kor ku soo xisay ee ku yaala dunida Bariga Dhexe.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre iyo Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno. Jamaal Haye Xalay, ciyaar aada u xiiso badanaa dhacday. wuujeeday inaa isha ku haysay Brazil iyo Argentina balkabar.
Brazil iyo Argentina waxay dheeleen Falastiin, waa sidaas aad sheegtay, koobka adduunka sareebka sanadka 2018 waddanka Ruushka lagu qaban doono. Waddanka Brazil ayaa lagu ciyaaraya. Argentina waxay u baahnayd inay guul gaarto si ay ugu soo laabato booska wadamada soo baxaya ee koobka adduunka soo aadaya, inay miiska ama kala horeynta ay soo gasho. Laakiin waxa ay noqotay in guuldaro xanuun badan ay kala kulanto Brazil. 3 goal waxba kaga adkaatay. 3 goal waxaa u kaleliyay ciyaaryahanada Philip Coutinho, Neymar iyo Paulinho. Argentina wax gool ama aysan dhalinin. Waxaa noomalaysay in ciyaarta si weyn looga wutroonaada Argentina qaybihii dambe. Kulmada kale ee dhacay Jili waxa ay Brazil la gashay xulka dalka Colombia. Uruguay waxa ay 2 goal kaga adkaatay Ecuador. Paraguayna 4 goal ay guuldaro kala kulantay naadiga Peru. Venezuela ayaa 5 goal waxba kaga adkaatay Bolivia.
Mahadsanid Jamaal. Markana kaalmihiisa ugaanta waxaanu idin soo qabanaynaa heesi Rio codka ee banxariistii Jannaha ka waraabiya fanaanka Maxamed Suleibaan. Tubac.
Asasi Rio waxay gunaar u ahayd idaacaddeenna subaxnimo. Waxaan halkaas wada jiray idinkula socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan, aniga waa Jamaal Axmed Cismaan. Dhammaantii isku duuban dhegaystayaal, tan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan kaga tegaynaa heesaasi nabadgelyo. Oh, yeah.